እዚ ራዲዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ፖርቹጋል ከተማ ፋጢማ ናይ መላ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳትን ናይ መላ ሃገራት ኣፍሪቃን ማዳጋስካርን ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ብሓባር ብዛዕባ ዓውሎማውነትን ሳዕቤናቱን ዘማዕከለ ዓውደ ዘተ ካብ ሎሚ ዕለት 12 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ከም እተበገሰን እዚ ዓውደ ዘተ ክሳብ ዕለት 15 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ዝቕፅል ምዃኑ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ፌደሪኮ ፒያና ሓቢሮም። እቲ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ዓውሎማውነትን ኣብ ኤውሮፓን ኣፍሪቃን ኣብ ኣካል ቤተ ክርስትያንን ሕብረተሰብን ባህልን ዘለዓዕሎ ለውጥታት እንታይ ይመስል ዝብል ሕቶ ናይቲ ዕፁ ዓውደ ዘተ መርሕ መስመር ከም ዝኸውንን ሰለስተ መደባት ዘጠቓለለን ሓደ ኤውሮጳውን ከምኡ እውን ሓደ ኣፍሪቃዊ ጳጳስ ዓውሎማውነት ኣብ መንእሰይ ወለዶን ስደተናታትን ሰብን ስነ ምህዳርን ሳዕቤናት ብዝርዝር ካቕርቡ እውን ምዃኖ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ፒያና ኣስዒቦም ናይ መላእ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ሕብረት ጉባኤ ጠቕላል ዋና ጸሓፊ የኔታ ዱራቴዳ ኩኛ ብፁዓን ጳጳሳት ሃገራት ኤውሮፓን ኣፍሪቃን ኣብ ከይዲ ንናይ ሓባር ብድሆ ብሓባር ክዓዩን ክመያየጡን እዚ ኣብ ፋጢማ ዘካይድዎ ዘለዉ ዓውደ ዘተ ነቲ ኣብ 2004 ዓ.ም ዘካየድዎ ናይ ሓባር ዓውደ ዘተ ዘኪሮም ፋልማይ ከም ዘይኮነ ገሊፆም ከምዚ ዓይነት ናይ ክልቲኣተን ክፍለ ዓለማት ብፁዓን ጳጳሳት ናይ ሓባር ዘ ዕላማ ኣብ ባይታ ክውዕሉ ዝኽእሉ ሓሳባት ድዩ ፍርዳዊ ውሳነ እውን ንምሃብ ተመክሮ ምልውዋጥን ሕድሕዳዊ ምድግጋፍን ዝብል እዩ። ናይ ሓባር ጉዕዞ ነቲ ውልቃዊ ሕልናን ሓባራዊ ሕልናን ዘበራትዕ እዩ ከም ዝበሉ ገሊፆም። ናይ ኤውሮፓን ኣፍሪካን ብፁዓን ጳጳሳት ብዛዕባ ዓውሎማውነት ክዝትዩ ምድላዮም ዓውሎማውነት ህብረ ወጅሂ ከም ዘለዎን ኣብ ማሕበረሰብ ቤተ ክርስትያንን ዘለዓዓሎ እወታዊ ሳዕቤንን ብተመሳሳሊ ዘስዕቦን ዘስፍሖን ቅልውላውን ከምኡ እውን ከምቲ ዝነበሮን ከም ዝነይሩ እትብሎ ኣረኣእያ ከይህሉ ዝገብር በተኽ ለውጥታቱ ጠንቂቖም ናይ ሓባር ኣፍልጦ ከም ዘለዎም የኔታ ዳ ኩኛ ብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሲ ኣመልኪቶም ዓውሎማውነት ምቅርራብ ኣብ መንጎ ሰብኣዊ ፍጡር ኣስፊሑን እቲ ምርኻብ ቀሊል ክኸውን ከም ዝገበረን ንኣብነት ኣፍሪቃውያን ካህናት ወይ ሓደ ዓለማዊ ልኡካን ወንጌል ኣብ ኤውሮፓ መፂኡ ከገልግል ካብ ኤውሮፓ እውን ከምኡ ቅድም ወንጌላዊ ልኡክነት ሓደኣዊ መገዲ እዩ ዝስዕብ ዝነበረ ሎሚ ግና ከምኡ ኣይኮነን ይመጻእካን ትኸዶን እዩ። ኤውሮጳ ዘዝንጎዖን ወይ ብካልኦት እቲ ኣጥቃዕ ርእሰ ማላዊ ርእየት ዓለም ብዝተኣታትዎም ዓይነት ኣነባብራ ዝትክኦም ብዙሓት ዕሴታት ሎሚ በቶም ካብ ኣፍሪቃን ካልኦት ደቡባውያን ሃገራት ናብ ኤውሮፓ ይቐርቡ ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ኩሉ ናይ ሓባር ኣፍልጦ ኣሎ ከም ዝበሉ ፒያና ገሊፆም። እቲ ናይ ሓባር ዘተ ኣብ ፖርቹጋል ከተማ ፋጢማ ንክካየድ ዝዓደሙ ናይ ሊስቦና ፓትርያርክን ናይ ፖርቹጋል ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ማኑዌል ክለሜንተ ክኾኑን ከለዉ ነቲ ዓውደ ዘተ ብዘስምዕዎ መደረ ሎሚ ዕለት 12 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ዘበገሱ ኣብ ኢጣልያ ናይ ጀኖቫ ሊቀ ጳጳሳትን ናይ መላእ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ሕብረት ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ባኛስኮ ኳኖም የኔታ ዳኩኛ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጦም መግለፂ ከም ዘፍለጡ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ፒያና ሓቢሮም።